kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Malawakang kampanya para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 sisimula na. Executive order na tatalakay sa racial inequality sa US, pipirmahan ni Joe Biden. At sa Pilipinas, pagpayag ng sa mga batang edad 10 hanggang 14 na lumabas ng bahay, binawi ng Pangulo. Para sa detalye ng ating mga balita, isang bagong advertising campaign ang sisimula na para hikayatin ang mga Australians na magpabakuna laban sa coronavirus. Ang $24 million campaign ay ikakalat sa traditional at social media. Magbibigay ito ng kaalaman tungkol sa kaligtasan, bisa at access sa vaccines. Nakasaad din dito ang mga impormasyon kung paano ipapamahagi ang vaccine sa mga priority groups tulad ng mga matatanda, may kapansanan at frontline workers.
We only will approve vaccines when we have enough evidence that they work and that they're safe.
The rollout of the vaccines will be available in batches, so we're making sure they go to where they are needed first.
Kasunod ito ng pag-aproba ng Therapeutic Goods Administration sa Pfizer vaccine bilang unang bakuna na gagamitin sa Australia. Inaasahang sisimula ng vaccine rollout sa Pebrero. Sa iba pang balita, magpupulong ang New South Wales Crisis Cabinet para pag-aralan kung maari nang luwagan ang restrictions sa estado. 9 nang walang naitatalang kaso ng COVID-19 sa komunidad. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na maaring magbago ang mga restrictions pagkatapos ng Australia Day. Sa ngayon, mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask sa Greater Sydney, Central Coast at Wollongong. Hanggang 5 bisita lang ang pinapayagan sa bawat tahanan at hindi hihigit sa 30 ang pwedeng magtipon sa labas at mga pampublikong lugar. Inaasahang tataas naman ang bilang ng mga bisita at mga tao sa pagtitipon, pero mananatili ang pagsusuot ng mask sa mga pampublikong sasakyan. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa UK. Umabot na sa higit 100,000 ang namamatay sa UK dahil sa COVID-19. Ang bilang na ito ay mas marami sa civilian toll noong World War II at doble ang bilang sa mga namatay sa 1940-41 Blitz bombing campaign. Ipinarating ni Britain's opposition leader Sir Keir Starmer ang kaniyang pakikiramay sa lahat ng pamilya ng mga nasawi dahil sa sakit. Inakusahan din niya ang pamahalaan na naging mabagal sa pag-aksyon para masagip ang buhay ng mga mamamayan.
I think there will be many people asking how on earth did the United Kingdom end up with not only the worst death rate in Europe, but also the worst or steepest recession of any major economy. How did we end up in both of those places?
Bumaba na ang naitatalang kaso ng coronavirus noong nakaraang linggo, pero ayon kay Chief Medical Officer ng UK na si Chris Whitty, maaring makaranas pa ng pagtaas ng bilang ang bansa sa nararanasang third wave.
Unfortunately, we're going to see quite a lot more deaths over the next few weeks before the effects of the vaccines begin to be felt, and I think we have to be realistic that that is going to happen. But trying to actually put a number on that, I don't think is helpful to anybody. I think what we really should do is do everything we can to try and prevent that.
Ikalima ang Britain sa may mga pinakamaraming naitatalang pagkamatay dahil sa virus. Samantala, naglabas ang World Health Organization ng gabay na nagre-rekomenda na unahing bakunahan ang mga kapuspalad na nasa komunidad. Sinabi ng UN Health Agency na hindi sangayon sa immunization ng mga biyahero sa pagkakataong ito, lalo na at wala pang pruweba kung ang bakuna ay makakapigil din sa pagpapasa ng virus o pagkahawa. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na kailangang bilisan ang vaccine rollout.
Together, we must ensure that vaccination of health workers and older people is underway in all countries within the first 100 days of this year. We have 74 days left. Time is short, and the stakes could not be higher. Every moment counts.
Ang rekomendasyon ng WHO ay ihatid sa ilang European countries na nakadepende sa turismo na tinatawag nilang vaccine passport para payagan ang pagluluwag ng travel restrictions. Balita naman mula sa Pilipinas. Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang utos na pwede nang lumabas ng bahay ang mga batang edad 10 hanggang 14 na magsisimula sana ngayong Pebrero. Dahil sa pagdami ng kaso ng UK coronavirus disease variant sa bansa. Noong Biyernes ay pinayagan ng Pandemic Task Force ng bansa ang paglabas ng mga edad 10 pataas. Dito ay sa mga lugar na naka-MGCQ. Ito ang pinakamaluwag sa 4 na quarantine levels na inilatag ng gobyerno para sa pandemic response, para sana makabangon ang ekonomiya na pinadapa ng pandemya. Paniwala kasi ng ilang financial expert na mas dadami ang mga lalabas at mamimili kung papayagan ng mga bata na gumala. Pero ayon kay Pangulong Duterte, sa ngayon ay mas mainam munang manatili sila sa bahay. Ibig sabihin, dapat ang mga nasa edad 15 hanggang 65 lamang ang papayagang lumabas ng bahay habang may COVID-19 pandemic. Sa ngayon ay may 17 kaso ng COVID-19 variant na mula sa United Kingdom sa Pilipinas. Sa iba pang balita, sa United States naman, ikinasana ng Biden administration ang mga plano para solusyonan ang racial inequality. Ngayong araw, pipirmahan ni Joe Biden ang 4 na executive actions tungkol sa housing policies, voting rights, police reform at xenophobia o pagkamuhi sa mga Asian American at Pacific Islanders. Ayon kay Susan Rice, director ng White House Domestic Policy Council, ang mga polisiya ay may mahalagang implikasyon sa ating ekonomiya.
These aren't feel-good policies. Economists have estimated that the U.S. economy has lost a staggering $16 trillion over the last 20 years because of discrimination against families of color. If we closed racial gaps in income and opportunity, these same economists have estimated we could add $5 trillion to the U.S. economy over the next 5 years. And add over 6 million new jobs.
Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay nagkakahalaga ng 48.6 pesos. Ang Australian dollar naman ay nagkakahalaga ng 37.05 pesos. Pagdating naman sa Reserve Bank of Australia, ayon sa kanila, ang isang AUD o Australian dollar ay 0.77 US cents. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon. Sa Perth ay magiging bahagyang maulap at 27 degrees. Sa Adelaide ay magiging maaraw at 28. Sa Melbourne, magiging maaliwalas ang papawirin at 24. Habang sa Hobart ay magiging maulap. Sa Canberra, uulan at 23 degrees. Sa Wollongong, uulan din at 23 degrees. Ganon din sa Sydney, may mga pagulan at 26 degrees. Kapareho sa Newcastle at 27 degrees. Posibleng ulanin din ang Brisbane sa 31 degrees at ganon din ang Cairns. Habang sa Darwin, may pagulan at posible pang magkaroon ng storm at 29 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si Claudette Centeno Calixto para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.